Гаворыць радыё Свабода. У Менску 6 гадзіна, у Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Мы адкрываем праграму выпускам навінаў «Сёння ў свеце». Іранскія апазіцыйныя лідары заклікалі сваіх прыхільнікаў да антыўрадавых акцый пратэсту сёння ў дзень 31-й гадавіны ісламскай рэвалюцыі. У адказ улады папярэдзілі, што яны не дапусцяць масавых беспарадкаў і сілы бяспекі прымуць рашучыя захады супраць удзельнікаў пратэстаў. Як найменей 8 чалавек загінулі ў часе апошніх сутыкненняў паміж дэманстрантамі і паліцыяй у снежні летась. Фінансавы крызіс у Грэцыі мае стаць цэнтральнай тэмай дыскусіі на сённяшнім саміце ў Брусэлі лідараў 27 краінаў еўрапейскага звязу. Чакаецца, што ўвага будзе скіраваная на вырашэнне пытання аб дапамозе Грэцыі выйсці з крызісу, які ўплывае на стан еўрапейскай валюты еўра. Учора прэм'ер-міністр Грэцыі Георгі Папандрэу паабяцаў зрабіць усё магчымае для скарачэння бюджэтнага дэфіцыту. Ягоная заява прагучала на тле агульнанацыянальнага страйку работнікаў бюджэтнага сектару. Па ўсёй краіне прайшлі шматтысячныя дэманстрацыі пратэсту супраць абвешчаных грэцкім урадам антыкрызісных захадаў. Віктор Янукович, які паводле афіцыйных дадзеных перамог на прэзідэнцкіх выбарах ва ўкраіне, заклікаў сваю апанентку Юлію Цімашэнку падаць у адстаўку з пасады прэм'ер-міністра і перайсці ў апазіцыі, каб пазбегнуць крызісу. Папярэднія вынікі галасавання сведчаць пра перамогу Януковіча з адрывам амаль 3,5%. Юлія Цімашэнка не прызнае сваёй паразы, яе партыя збіраецца аспрэчыць у судзе падлік галасоў у некаторых рэгіёнах, а магчыма і агульнанацыянальна. Нацыянальныя вынікі выбараў. Узбецкі суд прызнаў знаную рэжысэрку і фотамастачку Ўміду Ахмедаву вінаватую ў паклёпе, але тут жа яе амніставаў. У выраку гаворыцца, што ў працах Ахмедавай узбецкі народ паказаны адсталым і жабрацкім. Асуджэнне па гэтым абвінавачанні прадугледжвала пакаранне 2 гадамі працоўнага лагеру або 6 месяцамі турэмнага зняволення. Афганскія выратавальнікі адкапалі цела 165 чалавек, якія загінулі ў выніку снежнай лавіны ў горнай цясніне на поўначы ад Кабулу. У США з прычыны снежнай буры, якая абрынулася ў сераду на ўсходняе ўзбярэжжа, адмененыя сотні авіярэйсаў. У Вашынгтоне зачыненыя шматлікія ўрадавыя установы. Палата прадстаўнікоў амерыканскага кангрэсу вымушаная адкласці шэраг сваіх паседжанняў. Гэта ўжо другая снежная бура за тыдзень ва ўсходняй частцы краіны. На хвалі свабоды вы слухалі выпуск навінаў, а зараз паслухайце паўтор на